الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رحمه الله الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله: الدرس السابع أركان الصلاة. أركان الصلاة وهي 14، وهي القيام مع القدرة، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والاعتدال بعد الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والرفع منه، والجلسة بين السجدتين، والطمأنينة في جميع الأفعال، والترتيب بين الأركان، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتسليمتان. أيها الإخوة الكرام، الركن هو جانب الشيء الأقوى الذي لا قيام له إلا عليه، وانتفاء الركن يبطل به العمل، ولا يسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا، لأن العبادة لا تقوم إلا على أركانها، كما أن البيت لا يقوم إلا على أركانه، فإذا زال ركن من أركان البيت انهدم، فالصلاة لا تقوم إلا على أركانها، وهي 14 ركنا.
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai ke pelajaran ketujuh dari pelajaran-pelajaran penting untuk segenap umat yang ditulis oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Beliau berkata, pelajaran ketujuh, rukun-rukun solat. Rukun-rukun solat ada 14, yaitu berdiri jika mampu, takbiratul ihram, membaca al-fatihah, ruku', i'tidal setelah ruku', sujud di atas 7 anggota badan, bangkit dari sujud, duduk di antara 2 sujud, tumakninah di semua gerakan, tertib runut di antara rukun-rukun tersebut, tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan 2 kali salam. Beliau mengatakan pelajaran ketujuh, rukun-rukun salat, rukun adalah bagian yang terkuat dari segala sesuatu yang tidak akan tegak kecuali dengan rukun tersebut. Dan jika rukun itu tidak ada, maka akan batal satu amalan. Dan rukun ini tidak boleh ditinggalkan baik dengan sengaja, lupa atau tidak tahu. Karena ibadah tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukunnya. Sebagaimana satu rumah tidak akan tegak kecuali dengan tiang-tiangnya, maka apabila satu rukun atau satu tiang dari tiang-tiang rumah itu hancur atau jatuh, maka rumah itu pun akan jatuh. Begitu pula dengan ibadah solat, tidak akan tegak kecuali dengan rukun-rukunnya, dan jumlahnya ada 14 rukun.
الأول القيام مع القدرة، وبدأ به المؤلف رحمه الله لأنه سابق على جميع الأركان، فمن كان قادرا على القيام وصلى صلاته المكتوبة جالسا لم تصح صلاته، لأن القيام ركن ما دام قادرا عليه. قال الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وفي حديث المسيء صلاته قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. فإذا كان قادرا على القيام لا بد أن يصلي قائما، وإذا كان غير قادر على القيام صلى جالسا، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أي اتق الله ما استطعت. وقد قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ومن الملاحظ على بعض المصلين أنه يدخل المسجد ثم يذهب إلى الأماكن المخصصة للكراسي ويأخذ واحدا منها ثم يضعه في مكانه من الصف، ثم يجلس ويكبر تكبيرة الإحرام وهو جالس، مع أنه دخل المسجد ماشيا ولو وجد رفيقا له أو صاحبا ربما وقف معه وتحدث قائما، فعنده قدرة على القيام ومع ذلك يصلي جالسا. ولهذا ينبغي على من كانت هذه صفة يدخل المسجد ماشيا ويأخذ كرسيا فلا أقل من أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وإذا شعر أنه بحاجة إلى الجلوس ولا سيما إذا كان في القيام إطالة شيئا ما يجلس. أما هكذا من أول صلاة يبدأها وهو جالس وقد جاء ماشيا حتى اختار المكان وهيأه وجلس فيه، فمثل هذا ينبغي أن يتنبه له.
Rukun pertama dari rukun-rukun salat adalah berdiri jika mampu. Dan penulis kitab ini rahimahullah memulai dengan rukun ini karena rukun ini mendahului semua rukun-rukun yang lain. Maka barang siapa yang mampu untuk berdiri dan beliau dan dia salat wajib dengan duduk, maka tidak sah salatnya. Karena berdiri adalah rukun selama seorang mampu untuk berdiri. Allah Ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah salat-salat kalian dan salat wusta, dan berdirilah menghadap kepada Allah dalam dengan penuh ketundukan. Juga dalam hadis tentang seorang yang buruk salatnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepadanya, Idza qumta ila salati fakabbir. Jika engkau berdiri untuk melakukan sholat, maka bertakbirlah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan." Salatlah dalam keadaan berdiri, dan jika engkau tidak mampu maka duduklah. Dan jika mampu untuk berdiri, maka seorang harus salat dalam keadaan berdiri. Namun jika dia tidak mampu untuk berdiri, maka boleh untuk salat duduk. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala jam. Jika engkau tidak mampu untuk duduk, maka jika engkau tidak mampu berdiri, maka salat duduklah, dan jika engkau tidak mampu duduk, maka salatlah dalam keadaan berbaring. Maksudnya ittaqillah mastata'ta. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Dan bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Dan yang perlu diperhatikan, sebagian jamaah salat apabila ia masuk masjid kemudian mendatangi tempat kursi-kursi, dan ia mengambil satu kursi kemudian ia letakkan di shaf, kemudian duduk di kursi tersebut dan bertakbir takbiratul ihram dalam keadaan duduk, padahal dia masuk ke masjid dalam keadaan berjalan. Bahkan seandainya dia menemukan temannya, mungkin dia akan ngobrol dengannya dalam keadaan berdiri. Berarti dia mempunyai kemampuan untuk berdiri, akan tapi dia salat dalam keadaan duduk. Maka ini perlu diperhatikan, orang yang datang ke masjid dalam berjalan mengambil kursi, maka minimal dia bertakbir takbiratul ihram dalam keadaan berdiri. Dan apabila dia merasa butuh untuk duduk, apalagi jika imam memanjangkan bacaannya, maka diperbolehkan untuk duduk jika dia tidak mampu berdiri. Adapun seorang yang dari awal sholatnya dia mulai duduk, padahal dia datang ke masjid dalam keadaan berjalan, mengambil tempat, menyiapkan tempat duduknya, maka hal ini perlu untuk diperhatikan.
الركن الثاني من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام، وسميت هذه التكبيرة تكبيرة الإحرام لأنها مفتاح الصلاة وأولها والمدخل إليها، فلا يدخل الصلاة ولا يحصل التحريم إلا بها. ومن المعلوم أن المصلي إذا كبر فإنه بمجرد التكبير حرمت عليه أمور لم تكن محرمة عليه قبل الصلاة، فتحريمها التكبير وجميع الأعمال التي تكون في الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الذي هو تحريم الصلاة. وجميع الأعمال التي تكون في الصلاة كلها تفصيل لهذا التكبير الذي هو تحريم للصلاة، فأنت تركع وتسجد وتخضع وتذل وتذل وتدعو وتناجي وتسبح إلى غير ذلك تكبيرا لله سبحانه. فمن دخل الصلاة بدون هذه التكبيرة أو بلفظ آخر غير التكبير كالله أعظم أو الله أجل أو نحو ذلك، فإن صلاته لا تصح، لأنه لم يأتي بتحريم الصلاة الذي هو التكبير. والنبي صلى الله عليه وسلم عين هذا اللفظ دون غيره. وفي حديث المسيء صلاته قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر.
Rukun yang kedua dari rukun-rukun salat adalah takbiratul ihram, dan dinamakan dengan takbiratul ihram karena dia adalah pembuka salat, gerakan pertama dan pintu masuk ke dalam ibadah salat. Maka seorang tidak mungkin untuk memulai salatnya kecuali dengan bertakbir atau takbiratul ihram. Dan kita ketahui bahwasanya seorang yang salat apabila ia telah melakukan takbiratul ihram, maka diharamkan baginya perkara-perkara yang sebelum ia bertakbir tidak diharamkan. Maka takbiratul ihram adalah pembuka dari ibadah solat, dan seluruh gerakan-gerakan yang ada dalam solat lanjutan dari takbiratul ihram. Seorang ruku, sujud, tunduk, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua karena ia mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang memulai salatnya atau masuk ke dalam salatnya tanpa melakukan takbiratul ihram atau dengan lafaz yang lain selain lafaz Allahu akbar seperti Allahu a'zam atau Allahu ajal atau lafaz yang lain, maka salatnya tidak sah karena ia belum melakukan tahrimus salah, ya, pembuka salat, yaitu takbir. Dan Nabi SAW telah menentukan lafaz ini dan melarang dari lafaz yang lain. Dalam hadis orang yang buruk salatnya, beliau mengatakan idza qumta ila salati fakabbir, jika engkau berdiri untuk salat maka bertakbirlah.
Ar-rukn ats-tsalits qira'atu al-Fatiha wa hiya a'zam surah fil Qur'an. وقراءتها ركن في كل صلاة بل في كل ركعة من ركعات الصلاة. ولهذا فإن الفاتحة افترض الله سبحانه على العباد قراءتها في اليوم والليلة 17 مرة، وهذا مما يدل على عظم شأن الفاتحة. ومن عظيم شأنها في الصلاة أن الله سبحانه وتعالى سماها صلاة، كما في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
Rukun yang ketiga adalah membaca surat Al-Fatihah, dan surat Al-Fatihah adalah surat yang paling agung dalam Al-Quran, dan membaca Al-Fatihah adalah rukun di setiap solat, bahkan rukun di setiap rakaat dari rakaat-rakaat solat. Oleh karena itu Al-Fatihah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibaca sehari semalam sebanyak 17 kali. Dan ini menunjukkan agungnya surat Al-Fatihah. Dan di antara bentuk keagungan atau di antara tanda keagungan Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menamakan Al-Fatihah ini dengan nama salat. Dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla mengatakan qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain, aku bagi salat, maksudnya Al-Fatihah, antara aku dan hambaku menjadi dua bagian, wali 'abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang ia minta. Apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah taala mengatakan hambaku memujiku. Dan apabila hamba membaca ar-rahmanir rahim, Allah taala mengatakan hambaku menyanjungku. Dan apabila hamba membaca maliki yaumiddin, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dan apabila seorang hamba membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mengatakan ini untukku dan untuk hambaku apa yang ia minta. Dan apabila seorang hamba membaca ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah mengatakan ini untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Juga dalam hadis yang sahih dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, yaitu surat Al-Fatihah.
Wa min asma'iha Ummul Quran, li'annaha kama qala al-ulama hawat ijmalan mustamal 'alayhi al-Quran tafsilan. Wa fiha kathir min ad-durus al-'azimah an-nafi'ah. Wa idha kana matlubun min al-muslim an yatadabbara al-Quran, afala yatadabbarun al-Quran? Fa kayfa ash-sha'n bi hadhihi as-surah التي يقرأها المسلم قراءة مستمرة بل يقرأها فرضا في اليوم والليلة 17 مرة؟ ولو نظر المرء مثلا من بلغ 70 سنة من عمره وبدأ الصلاة من صغره كم قرأ هذه الفاتحة في حياته؟ لا أدرك أنه لا يليق به أن يكون حظه منها مجرد القراءة، بل واجب أن يعنى بتدبرها وعقل معانيها ودلالاتها وما فيها من الدروس المتنوعة والعبر البليغة حتى تكون قراءته لها في كل مرة عن علم وتفقه وبصيرة بمدلولاتها.
Dan di antara nama-nama surat Al-Fatihah adalah Ummul Quran, karena para ulama mengatakan surat Al-Fatihah ini mengandung secara global apa yang disebutkan secara detail dalam Al-Quran. Dan dalam surat Al-Fatihah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat. Jika seorang muslim diperintahkan untuk mentadaburi Al-Quran dengan firman Allah, afala yatadabbarun Al-Quran, tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, maka tentu seorang dituntut untuk mentadaburi surat Al-Fatihah yang ia terus-menerus membacanya. Bahkan wajib untuk dibaca dalam sehari semalam sebanyak 17 kali. Jika seorang melihat ada orang yang umurnya 70 tahun dan dia telah mulai salat sejak kecil, maka berapa kali dia telah membaca surat Al-Fatihah dalam hidupnya, maka tentu ia mengetahui bahwasanya tidak pantas bagi seorang sekedar membaca surat ini. Kan tapi yang wajib dia lakukan adalah memperhatikan, berusaha mentadabburi, memahami makna-makna dan petunjuk-petunjuk yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Juga banyaknya pelajaran-pelajaran yang bermacam-macam dan pelajaran-pelajaran yang sangat bermanfaat yang seorang dituntut untuk membaca surat ini. Setiap kali dia baca, dia memahami dan mengetahui tujuan-tujuan dan maksud-maksud dari ayat-ayat yang dia baca.
وإن من الأمور المؤسفة أن كثيرا من عوام المسلمين يقرأ الفاتحة ولا يستشعر أن قوله اهدنا الصراط المستقيم دعاء، وأنه بهذا يدعو الله بأعظم أمر وأجل مطلوب أن يهديه الصراط المستقيم، ولهذا أوجب الله علينا هذا الدعاء 17 مرة في اليوم والليلة لعظم شأنه. وبين يدي هذا الدعاء ثناء وتمجيد وتعظيم لله سبحانه وإقرار بالعبودية له.
Dan di antara perkara yang sangat disayangkan, banyak dari kaum muslimin yang membaca surat Al-Fatihah dan tidak merasa bahwasanya firman Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus, adalah sebuah doa. Dan bahwasanya dengan membaca ayat ini dia berdoa kepada Allah dengan meminta kepada Allah dengan permintaan yang sangat agung, yaitu agar Allah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepada kita untuk membaca doa ini sebanyak 17 kali dalam sehari semalam, ya, karena agungnya perkara ini. Dan doa ini didahului dengan sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengakuan penghambaan kita kepadanya.
الرابع من أركان الصلاة الركوع. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم، وقال واركعوا مع الراكعين. فالركوع ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به، وفي حديث المسيء صلاته قال عليه الصلاة والسلام ثم اركع حتى تطمئن راكعا.
Rukun salat yang keempat adalah rukuk. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Rabb kalian. Juga firman Allah, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ya, maka rukuk ini adalah rukun dari rukun-rukun salat. Tidak sah salat kecuali dengan melakukannya. Dalam hadis orang yang buruk salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'a." Kemudian rukuklah sampai engkau tuma'nina dalam rukukmu.
Al-khamis qawluhu wal-i'tidal ba'da ar-ruku', ay an yarfa' min ruku'i hatta ya'tadil qa'iman wa ya'ud kullu 'azmin ila thiqarihi. Wa fil hadith marfa' hatta ta'tadil qa'iman. ومن الأمور المؤسفة أن في المصلين من إذا رفع من ركوع هوى إلى السجود قبل أن يعتدل قائما، ومن كان كذلك فلا صلاة له لأنه ضيع ركنا من أركانها، وكان بعمله هذا وقع في سرقة هي من أسوأ السرقات، كما جاء في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قال لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. وهذا النوع من السرقة أسوأ من سرقة المال، لأن المال يتعلق بحقوق العبد والصلاة تتعلق بحقوق الله، وحق الله تبارك وتعالى أعظم.
ركن yang kelima dari rukun-rukun salat adalah i'tidal isinya semula. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Kemudian bangkitlah sampai engkau sempurna berdiri. Dan di antara perkara yang sangat disayangkan sebagian orang-orang yang salat, apabila ia bangkit dari rukuk segera duduk, segera tunduk untuk sujud sebelum ia sempurna berdiri. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut maka tidak sah salatnya, karena ia telah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun salat. Dan dengan perbuatan tersebut dia telah terjatuh kepada pencurian yang paling buruk. Karena dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aswa'un nasi sariqah alladhi yasriqu min salatih." Sejelek-jelek pencuri adalah yang mencuri dalam salatnya. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seorang mencuri dalam salatnya?" Beliau mengatakan, "La yutimmu ruku'aha wa la sujudaha." Ia tidak menyempurnakan rukuknya dan sujudnya. Dalam riwayat lain, beliau bersabda, "La yuqimu sulbahu fir ruku'i was sujud." Ia tidak menegakkan punggungnya dalam rukuk dan sujud. Dan jenis pencurian ini adalah lebih buruk daripada mencuri harta. Karena seorang yang mencuri harta ini berkaitan dengan hak-hak seorang hamba. Adapun mencuri dalam salat ini berkaitan dengan hak-hak Allah, dan hak Allah tentu lebih besar.
السادس السجود على الأعضاء السبعة لقوله صلى الله عليه لقوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا أمر، والأمر للوجوب. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه أي الجبهة والأنف هذا عضو، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. ولا بد أن تمكن هذه الأعضاء حتى يأخذ الجسم كله وحبه من السجود، وإلا لم تصح سجدته، مثل ما يحصل من بعض المصلين إذا سجد تجد من أول السجدة إلى آخرها يحك بإحدى قدميه القدم الأخرى إلى أن تنتهي السجدة، فهذا لم يسجد على السبعة الأعضاء.
Rukun salat yang ketujuh, keenam adalah sujud di atas tujuh anggota badan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah dan sembahlah Rabb kalian, dan kerjakanlah kebaikan agar kalian menang. Ini adalah perintah, dan perintah adalah untuk suatu yang wajib. Dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang. alal jabha, di atas dahiku, dan beliau memberi isyarat kepada hidungnya, karena dahi dan hidung ini dihitung satu anggota badan, wal yadain dan dua tangan, war rukbatain dan dua lutut, wa atrafil qadamain dan ujung-ujung kedua kaki. Dan semua anggota-anggota badan ini harus mengambil posisinya dengan benar ketika sujud, dan jika tidak maka tidak sah sujud seseorang. Seperti sebagian orang yang sholat, apabila ia sujud, sejak awal dia sujud sampai akhir dia menggaruk satu kakinya dengan kaki yang lain sampai selesai ia sujud. Maka orang yang melakukan hal ini berarti dia belum sujud di atas tujuh anggota badannya.
السابع والرفع منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وهذا يدل على أنه لازم لأنه في سياق بيان الأركان.
Rukun salat yang ketujuh adalah bangkit dari sujud. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang buruk salatnya, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangkitlah sampai engkau tuma'nina dalam dudukmu. Ini menunjukkan bahwasanya perkara ini harus dilakukan karena dalam konteks Nabi menjelaskan tentang rukun-rukun salat.
Al-thamin al-jalsa bain as-sajdatayn wa hiya rukn min arkan as-salah. فإذا رفع من السجدة الأولى جلس وأقل ما يكون في هذا الجلوس أن تحصل الطمأنينة بأن يطمئن البدن ويحصل له ركود فإذا جلس واطمأن في جلوسه يسجد بعد ذلك فمن هوى إلى السجدة الثانية قبل أن يتحقق هذا الجلوس يكون بذلك ترك ركنا من أركان صلاته وفي حديث المسيء صلاته قال ثم ارفع حتى تطمئن جالسا.
Rukun salat yang kedelapan adalah duduk di antara dua sujud, dan ini adalah rukun dari rukun-rukun salat. Maka apabila seorang bangkit dari sujudnya yang pertama, dia harus duduk, dan minimal dia duduk sampai tumakninah, sampai tenang, sampai betul-betul duduk dengan sempurna. Maka apabila dia telah duduk, telah tumakninah dalam duduknya, baru kemudian dia sujud untuk yang kedua. Dan barang siapa yang langsung sujud untuk yang kedua sebelum benar-benar sempurna duduk, berarti dia telah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun salat. Dalam hadis orang yang buruk salatnya, Nabi mengajarkan kepadanya, "Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan." Kemudian bangkitlah sampai engkau tuma'inna dalam dudukmu.
At-tasi' qawluhu rahimahullah wa tuma'inna fi jami' al-af'al. لما تكرر في حديث المسيء صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هذه الطمأنينة في الركوع الرفع منه في السجود وفي الرفع منه بل قال ثم افعل ذلك في صلاتك كلها أي أن الطمأنينة مطلوبة من العبد في صلاته كلها.
Rukun yang kesembilan adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam والطمأنينة في جميع الأعمال, dan طمأنينة di semua gerakan-gerakan. Karena berulang-ulang dalam hadis orang yang buruk salatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang tuma'ninah dalam ruku, bangkit dari ruku, dalam sujud, juga bangkit dari sujud. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Tsumma fa'al dzalika fi salatika kulliha," dan lakukan hal ini dalam semua salatmu, yaitu tuma'ninah ini diharuskan dalam setiap salat atau di seluruh gerakan-gerakan salat.
العاشر قوله رحمه الله والترتيب بين الأركان كما هي مرتبة في حديث المسيء صلاته ففي كل ركن كان يقول له ثم افعل كذا ثم افعل كذا وثم تفيد الترتيب فيؤتى بهذه الأركان مرتبة لا يقدم منها شيء على شيء وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فلو سجد ناسيا قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع ليأتي بالركوع ثم السجود ولا يعتد بالسجود الذي حصل منه سهوا.
Rukun salat yang ke-10 adalah tertib di antara rukun-rukun tersebut, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis orang yang buruk salatnya. Ya, setiap rukun Nabi SAW mengatakan "Tsumma fa'al kada, tsumma fa'al kada." Kemudian lakukan ini, kemudian lakukan ini. Dan kata atau kalimat "tsumma" kemudian ini artinya tertib atau berurutan. Maka rukun-rukun ini harus dilakukan secara berurutan, tidak boleh didahulukan satu gerakan dari gerakan yang lain. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka apabila ada orang yang sujud ya karena lupa padahal dia belum ruku, dia wajib untuk kembali ruku kemudian sujud, dan sujud yang dia lakukan tidak dianggap karena terjadi karena ia lupa.
الحادي عشر والثاني عشر التشهد الأخير والجلوس له. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله إلى آخره. وقال في الرواية الأخرى ولكن قولوا التحيات لله. فالقعود للتشهد الأخير وقراءة التشهد فيه ركن من أركان الصلاة. أما في التشهد الأول فهما من واجبات الصلاة. فلو تركهما ناسيا وقام للثالثة جبر ذلك بسجدتين للسهو في آخر صلاته.
Rukun yang ke-11 dan ke-12 adalah tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qa'ada ahadukum fi sholati falyaqul attahiyatu lillah." Jika kalian duduk ketika salat, yakni ketika di akhir salat, maka hendaklah mengatakan attahiyatu lillah sampai akhir doa tasyahud. Dalam riwayat lain, beliau mengatakan walakin qulu attahiyatu lillah, akan tapi bacalah attahiyatu lillah sampai akhirnya. Dan duduk untuk tasyahud akhir juga membaca tasyahud adalah dua rukun dari rukun-rukun salat. Adapun tasyahud pertama dan duduk untuk tasyahud pertama, maka itu termasuk wajib-wajib salat. Jika seorang meninggalkan tasyahud awal dan duduk untuk tasyahud awal karena lupa dan ia berdiri ke rakaat ketiga, maka ia cukup untuk menggantinya dengan dua sujud sahwi di akhir salatnya.
الثالث عشر الصلاة على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لقوله عليه الصلاة والسلام قول كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
Rukun yang ke-13 adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda beliau alaihi salatu wasallam, "Qulu, ucapkanlah, bacalah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim." Innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid.
الرابع عشر قوله رحمه الله والتسليمتان لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمهما تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولحديث عائشة رضي الله عنها وكان يختم الصلاة بالتسليم.
ركن yang terakhir atau yang ke-14 adalah dua kali salam. Sabda Nabi alaihi salatu wasalam, tahrimuha takbir wa tahliluha taslim. Pembukanya adalah takbir dan penutupnya adalah at-taslim, yaitu bersalam. Juga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan wa kana yakhtimus salata bit-taslim. Dan dahulu Nabi SAW menutup salatnya dengan salam.
وهذه الأركان الأربعة عشر خمسة منها قولية وهي تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمتان والبقية فعلية.
14 rukun ini 5 diantaranya adalah bacaan atau ucapan-ucapan, yaitu takbiratul ihram, membaca al-fatihah, tasyahud akhir, berselawat kepada nabi, dan dua kali salam. Adapun rukun-rukun yang lain maka dalam bentuk perbuatan atau gerakan-gerakan.
Wa nasal Allah azza wa jal an yuwaffiqana ajma'in li kulli khair bi mannihi wa karamah.
Kita memohon kepada Allah azza wa jalla agar senantiasa memberikan taufik kepada kita semua dengan karunia dan keutamaannya.
Jazakumullah khairan fadilat syekh, barakallahu fiik. Kami lanjutkan untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Dari pesan singkat bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya fadilata syekh. Ya, terkait dengan solat, bagaimana hukumnya ketika seseorang yang hanya bisa berdiri pada sebagian waktu di pertengahan sholat ketika berjamaah, kemudian sisanya dia duduk. Apakah ini diperbolehkan? Artinya sebagian waktu dia di dua rakaat pertama dia berdiri, kemudian dia duduk di rakaat yang kedua. Dan pertanyaan yang kedua terkait dengan seseorang yang mendapatkan ruku imam, apakah dia mendapatkan satu rakaat atau tidak? Jazakumullah khairan.
Al-qiyam ma'al qudrah, hadha al-asl. سواء في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة القيام مع القدرة. فإذا كان مثلا استطاع أن يقوم الأولى ثم في الثانية حصل له ضعف وعدم تمكن من القيام يجلس ويصلي جالسا، فصلي قائما، فإن لم تستطع فعلى فجالسا. وهذا يتناول كل الصلاة، يعني إن استطاع الأولى قائما صلىها قائما، وإن استطاع الثانية قائما صلىها قائما، الثالثة إن لم يستطع أو تعب في أثنائها جلس. فالقيام مع القدرة، صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا. وفيما يتعلق بسؤاله الثاني وهو هل من أدرك الركوع يكون أدرك الركعة؟ فالجواب نعم، من أدرك الركوع أدرك الإمام وهو راكع وركع معه، فإنه بذلك يكون أدرك الركعة، وفي هذه الحالة تسقط عنه الفاتحة. لكن عليه أن يكبر قائما تكبيرة الإحرام، ثم يكبر تكبيرة الانتقال تكبيرة الركوع ويركع مع الإمام.
Jawaban beliau hafizahullah, rukunnya adalah al-qiyam al-qudrah, berdiri jika mampu, baik itu di rakaat pertama, kedua atau ketiga. Dan jika dia hanya mampu untuk berdiri di rakaat pertama dan di rakaat kedua tidak mampu, maka boleh dia untuk duduk. Begitu pula seterusnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fasalli qa'iman atau salli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan." Salatlah dalam keadaan berdiri dan jika tidak mampu maka duduklah. Maka yang harus diperhatikan bahwasanya seorang wajib untuk salat berdiri jika dia mampu, dan ini di seluruh salatnya. Dan jika tidak mampu maka ya boleh di rakaat pertama, kedua dia berdiri, kemudian ketiga karena tidak mampu maka boleh dia untuk duduk. Adapun yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, apakah seorang yang mendapati imam ruku telah mendapatkan satu rakaat, maka jawabannya adalah iya. Ya, barang siapa yang mendapatkan imam dalam keadaan ruku dan dia ruku bersama imam, maka tidak perlu untuk menambah satu rakaat lagi. Namun perlu diperhatikan bahwasanya dia tetap wajib untuk melakukan takbiratul ihram dalam keadaan berdiri, kemudian juga bertakbir takbir untuk berpindah dari satu gerakan ke gerakan yang lainnya, dan dalam keadaan ini jatuh kewajiban untuk membaca surat Al-Fatihah.
Jazakumullah khairan fadilat Syekh. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saya safar dan baru dapat singgah ke masjid pada saat salat isya, mana yang harus saya lakukan? Apakah salat isya terlebih dahulu karena di waktunya, atau salat maghrib terlebih dahulu terkait dengan rukun tertib yang disebutkan tadi? Jazakumullah khair.
Salawat al-khams yu'ta biha murattaba, la tuqaddam salat ala salah. Wa idha kana fi tariq safar wa adraka jama'atan yusalluna al-isha, fa innahu yusalli ma'ahum bi niyyat al-maghrib. Fa idha salla al-imam rak'atayn, إذا صلى الإمام ركعتين من العشاء قصرا وسلم، فإنه يقوم يأتي بالثالثة، لأنه نيته هو صلاة المغرب ولا يؤثر اختلاف النية بين الإمام والمأموم.
Salat lima waktu harus dilakukan secara berurutan, ya, tidak boleh diajukan satu salat dari salat yang lainnya. Dan jika dia berada dalam kondisi safar dan dia singgah untuk sholat isya atau di waktu isya dia mendapati jamaah sedang sholat isya, maka dia boleh untuk sholat di belakangnya dengan niat sholat maghrib. Jika imam mengqasar sholatnya hanya dua rakaat isya, maka dia sholat di belakangnya dua rakaat yang pertama dan kemudian menambah satu rakaat sholat maghrib, karena perbedaan niat antara imam dan makmum ini tidak mengapa dan dibolehkan.
Jazakumullah khair ya fadilat syekh, wa hadha soal akhir narju min fadilatikum ikhtitam.
نعم نسأل الله أن ينفعنا وأن يوفقنا أجمعين وإلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan manfaat dari setiap apa yang kita ucapkan dan senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.